Žaņa Likas memoriāls iekļuvis Eiropas mūzeju gada balvas 50 ietekmes mūzeju izlasē. Eiropas mūzeju gada balvas iedibinātais britu žurnalists Kenneths Hudsons 1987. Gadā publicēja populāro grāmatu ietekmes muzeji, Museums of Influence. Aplūkojot muzeja institūcijas 200 gadu vēsturi, Hudsons nosauca 37 pasaules muzejus 10 valstīs, kuru darbība bijusi izšķiroša muzejiskās domas un prakses attīstībai. Šogad iznākušajā atgriežoties pie ietekmes muzejiem, inovāciju un publiskās kvalitātes 40 gadas Eiropas muzejos, Revisiting Museums of Influence, for decades of innovation and public quality in European Museums, Eiropas muzeju gada balvas dažādu gadu žūrijas pārstāvji nosaukuši un īsu eseju veidā aprakstījuši savus ietekmes muzejus. Atskatoties uz balvas pasniegšanas 42. Gadus ilgo vēsturi un turpat vai 1900 jauniem vai atjaunotiem muzejiem, kas Jelgatai pieteikti, grāmatas atklāšana notiks 18. martā PLKST, 16.00 reģistrācija, European Forum Museum mums bija ideja, un no tās izauga neparasts muzejs par sarežģītu tēmu. Man ir liels gandarījums redzēt, ka šis darbs ir tik augstu novērtēts, saka Likas memoriāla dibinātājs Māris Gailis, 2014. Gadā Kenneta Hudsona vārdā nosaukto konkursa īpašo balvu par neparastāko, drosmīgāko un, iespējams, kontroversiālāko sasniegumu, kas izaicina ierastos priekšstatus par muzeju lomu sabiedrībā, saņēma Žaņa Likas memoriāls Čīpsalā, Rīgā. Memoriāls tika uzcelts par privāto ziedotāju līdzekļiem. Idejas autori – Māris Gailis un Augusts Sukuds, arhitekte Zaiga Gaile, radošā komanda – Viktors Jansons, Kristaps Ģielzis, Reinis Sulhanovs, Jākaps Nīmanis jau vēstīts, ka Žaņa Likas memoriāls ir uzsācis darbu pie izglītības centra Drosmes māja, izveides, veiksmīgi noslēgusies līdzekļu vākšanas akcija zemes iegādēja memoriāla paplašināšanai Ķīpsalā. Uzsākti jaunā būva objekta mazā balsta dambija 6 projektēšanas darbi ar ideju konkursā uzvarējušo projektēšanas biroju Made arhitekti. Lasīt vairāk Revisiting Museums of Influence, for decades of innovation and public quality in European Museums Marco O'Neill, Jette Sandhal and Marlene Mowgli Routledge, London and New York, 2021 Revisiting Museums of Influence for decades of innovation and public quality papildu informācija, Lolita Thompsone, Muzeja Žaņa Likas memoriāls, direktore MOB, 28.293.474 plus 371.67.202.539.